Efirde Azatlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 22 dekabr, dushanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avaz Bekaliyev, hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Amerika Markaziy Qo'mondonligi Qo'mondoni o'rinbosari General Jon Allen Toshkentga safar qildi. So'nggi bir kecha kunduz ichida Sankt-Peterburg shahrida 3 o'zbekistonlik jinoyatchilar qurboni bo'ldi. Bugun Turkmanistonda 14 dekabr kungi parlament saylovi natijalari e'lon qilindi.
Shu soatgacha olingan ba'zi jahon yangiliklar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu xabarlar bilan to'liqroq biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda tabiiy gaz yetishmovchiligidan norozi aholining qishki namoyishlari mavsumi boshlandi. Qarshilik ayollar katta ko'chalardan birini to'sib qo'ydi. AQSh Markaziy Qo'mondonligi mulozimi General Jon Allen Toshkentga keldi va Toshkent rasmiylari bilan O'zbekiston-AQSh munosabatlari istiqbolini muhokama qildi. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati Litso gazetasi muharriri Bermet Bukashevaga qo'shni davlat rahbari Islom Karimov haqida yozmaslikni tavsiya qildi.
Выразили своё пожелание, чтобы я не писала об Исламе Каримове.
O'zbekiston va Tojikiston hanuz 2009-yil uchun tabiiy gaz narxi ustida kelisha olmayapti. Qozog'iston muxolifatining Olmaota shahridagi norozilik namoyishlari esa davom etmoqda. Shu bilan birga jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avaz Bekaliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Markaziy Qo'mondonligi Qo'mondoni o'rinbosari General Jon Allen Toshkentga safar qildi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati vakili Saida Choriyeva amerikalik harbiy mulozim tashrif haqida mana bu ma'lumotni yetkazdi.
General Jon Allen tashrif buyurgan O'zbekistonga. Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston mintaqa xavfsizligi, xususan Afg'oniston borasida umumiy strategik manfaatlarga ega. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Qo'mondonligi Qo'mondoni o'rinbosari sifatida General Allen O'zbekistonga birinchi bor tashrif buyurmoqda. Bu uning ushbu mintaqadagi xavfsizlik muammolari va ularni hal qilishning eng yaxshi yo'llariga oid O'zbekistonning qarashlarini eshitish va o'rganish maqsadida qilayotgan safari sanaladi.
Dedi AQShning Toshkentdagi elchixonasi vakili. Ushbu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi mustaqil davlatlar hamdo'stligi yo'nalishi bo'yicha barcha reyslarga chipta narxlari 17%ga arzonlatilganini ma'lum qildi. Gazeta UZ nashrining xabar berishicha, bu aksiya O'zbekiston havo yo'llari shirkati tashkil etilganining 17 yilligi munosabati bilan o'tkazilmoqda. Bu tadbir 2009-yilning 1-yanvaridan 31 martigacha davom etadi. Biroq arzonlatilgan chiptalarni faqat 29 dekabrdan 31 yanvargacha sotib olish mumkin bo'ladi. So'nggi bir kecha kunduz ichida Sankt-Peterburg shahrida 3 o'zbekistonlik jinoyatchilar qurboni bo'ldi. Bu haqda bir nechta sayt, jumladan Fergana.ru internet sayti xabar qildi. 3 o'zbekistonlikdan biri Pushkin shahrida o'ldirib ketildi. Bu haqda xabar qilgan manbalarda yozilishicha, o'zbekistonlikni u yashab turgan kvartira sohibi o'ldirgan bo'lishi mumkin. Qotillikda gumon qilingan shaxs qo'lga olingan. Qolgan 2 o'zbekistonlik, 21 va 29 ga kirgan 2 yigit noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketilgan, yigitlar kasalxonaga yotqizilgan. Mazkur voqealar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani xabar qilindi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh qurolli kuchlar shtabi boshliqlari Birlashgan qo'mitasi rahbari admiral Mayk Mallin Pokistonga safar qildi. Mayk Mallinning Islomobod safari Hindiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlarning taranglashgan bir paytga to'g'ri keldi. Hindiston tomoni o'tgan oy Mumbai shahrida sodir etilgan xunrezliklar ortida Pokistondagi jangovar guruh turganini iddao qilib kelmoqda. Shuningdek, bugun Pokiston harbiy samolyotlarining mamlakat bo'ylab mashg'ulot o'tkazgani to'g'risida xabar tarqatildi. Joriy oy boshida rasmiy Islomobod Hindiston harbiy havo kuchlarini mojaroli Kashmir hududi uzra parvoz amalga oshirganlikda ayblagan edi. Hindiston tomoni esa bu iddaolarni keskin rad etdi. Ayni paytda Hindiston tashqi ishlar vaziri Pranab Mukherji xalqaro hamjamiyatni terrorizmga qarshi kurash borasida Pokistonga yetarlicha bosim o'tkaza olmayotganlikda aybladi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodiy yetakchiligidagi inson huquqlari markazining Eron xavfsizlik xizmati tomonidan yopib qo'yilganini keskin tanqid qildi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch va Eron inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro kompaniya vakillari Eron xavfsizlik xizmatlarining yakshanba kungi harakatlarini eronlik huquq himoyachilarining ovozini o'chirishga bo'lgan urinish sifatida baholadilar. Mazkur tashkilotlar o'z bayonotida Eron hukumatini Tehrondagi markazini qayta ochishga va rasmiylarning harakatlarini izohlab berishga chaqirdilar. AQSh prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalist ustidan mahkama jarayoni 31 dekabr kuni boshlanadi. Bu haqda mazkur hodisani taftish qilayotgan hakam e'lon qildi. Muntazir Al-Zaydiyga xorij davlat rahbarini haqoratlash aybi ilgari surilmoqda. O'tgan hafta prezident Jorj Bush Bag'dodda Iroq bosh vaziri Nuriy al-Maliki bilan matbuot anjumani o'tkazayotgan paytda Muntazir Al-Zaydiy unga qarata ikkala poy tuflisini uloqtirgan edi. Ayni paytda minglab iroqliklar hukumatdan jurnalistni afv etishni talab qilmoqdalar. Bugun Afg'onistonning G'azni shahrida sodir etilgan xudkush hujumida 3 kishi nobud bo'lib, bir necha fuqaro tan jarohati oldi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Afg'oniston sharqida joylashgan G'azni viloyati markazida sodir etilgan xudkush hujum bir yengil mashinada minib olgan 2 kishi xudkush hujumchi tomonidan amalga oshirilgan. G'azni viloyati hokimining matbuot vakili Said Ismoil Jahongirning aytishicha, hodisa viloyat hokimining turar binosi yaqinida ro'y bergan. Voqeada 2 xudkush hujumchidan bo'lak 1 kishi tinch aholi halok bo'lib, 7 kishi tan jarohati olganini ma'lum qildi. Toliblar tomoni mazkur hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. G'azni viloyati Afg'onistonning notinch mintaqalaridan hisoblanadi.
Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 22 dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya rasmiylariga ko'ra, Gazprom va Ukraina o'rtasida avj olayotgan navbatdagi mojaro Yevropa gaz ta'minotiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Bu haqda Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Viktor Zubkov ma'lum qildi. Gazprom shirkatiga ko'ra, Ukrainaning gaz uchun Rossiya oldidagi qarzi 2.4 milliard dollarni tashkil etadi. Rossiya tomoni agar rasmiy Kiyev qarz masalasini tez fursatda hal qilmasa, gaz narxi keskin oshirilishi yoki Ukrainaga gaz ta'minoti umuman to'xtatilishi to'g'risida ogohlantirib kelmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Moskva safari davomida hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga oid masalalarni muhokama qildi. Muzokaralar chog'ida Lukashenko Rossiyani iqtisodiy buhrondan qutulish uchun Belarusga ko'mak berishga chaqirdi. Falastin prezidenti Mahmud Abbas bugun Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan muzokaralar o'tkazadi. Rossiya yaqin sharq tinchlik muzokaralarining navbatdagi bosqichini kelasi yil Moskvada o'tkazishni taklif qilgan edi. Moskvaga kelishdan avval Falastin rahbari Chechenistonda bo'lib, respublika prezidenti Ramzan Qodirov va mahalliy hukumat rasmiylari bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng jurnalistlar bilan uchrashgan Mahmud Abbas Chechenistonda ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilayotgani hamda respublika kelajagi porloq ekani haqida gapirdi. Bugun Turkmanistonda 17 dekabr kungi parlament saylovi natijalari e'lon qilindi. Bugun e'lon qilingan ro'yxatga parlamentga saylangan 123 deputat nomi kiritilgan. Parlamentdagi 125 o'rin uchun o'zaro kurash olib borgan barcha 288 nomzodning mamlakat prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov siyosatini qo'llab-quvvatlashi aytiladi. Xabarlarga ko'ra, hozircha parlamentning 2 o'rni bo'sh qolmoqda. Turkmaniston rasmiylari mamlakatdagi parlament saylovi demokratik tamoyillarga mos tarzda o'tkazilgan ta'kidlasa, G'arblik kuzatuvchilar ushbu saylovni keskin tanqid qildi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda tabiiy gaz yetishmovchiligidan norozi aholining qishki namoyishlari mavsumi boshlangan ko'rinadi. Qarshilik ayollar katta ko'chalardan birini to'sib qo'ydi.
Biz ishchilar ko'chasida turamiz, gazimiz yo'q, o'choq yoqamizda. Svet tom kechasi o'chadi 7dan keyin.
AQSh markaziy qo'mondonligi mulozimi general Jon Allen Toshkentga keldi va Toshkent rasmiylari bilan O'zbekiston AQSh munosabatlari istiqbollarini muhokama qildi. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati Litso gazetasi muharriri Bermet Bukashovaga qo'shni davlat rahbari Islom Karimov haqida maqola yozmaslikni tavsiya qildi. O'zbekiston va Tojikiston hanuz 2009 yil uchun tabiiy gaz narxi ustida kelisha olmayapti. Qozog'iston muxolifatining Olmaota shahridagi norozilik namoyishlari esa davom etmoqda. Shu bilan birga jahonda hamda Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarning tafsilotlari Ozodlikning bugungi dasturidan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimizning asosiy qismi avvalidan qarshidan olingan xabar o'rin olgan. Aftidan O'zbekistonda tabiiy gaz yetishmovchiligidan norozi aholining qishki namoyishlari mavsumi boshlangan ko'rinadi. Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahri aholisi tabiiy gaz muammosi bois norozilik aksiyasini o'tkazishdi. Qarshi shahrining Qarshi mahallasida yashovchi ayollar markaziy ko'chalardan birini to'sib qo'yish orqali o'z noroziliklarini ifoda qildi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilda aholining ayni ko'rinishdagi norozilik aksiyasi Qarshi shahrida ikkinchi bor o'tkazilmoqda. Mehribon lavhasi.
Qarshi shahrida yashovchi ayollarning ozodlikka bildirishicha, norozilik aksiyasi o'tgan haftaning oxirida o'tkazilib, unda faqat ayollar ishtirok qilgan.
Oddiy xalq zabastovka qilgan. Gaz yo'qligi uchun. Bir haftacha gaz bo'lmaganda, keyin ular bunt ko'targan. Fuqarolar yashaydigan xalqda.
Qarshilik huquq faoli Nodir Ahmatov Qarshidagi norozilik aksiyasi tafsilotlari haqida gapiradi.
Qarshi shahar aeroport posyolkasi hududida Qarshi mahallasi. Shu odamlar shu aynan mana shu gaz masalasi bo'yicha shu hatto magistral mostni yop qo'yishgan, natijada avtomobillarning qatnovi to shu viloyat hokimiyatigacha cho'zilib ketgan. Hukumat odamlari kelgan, shu narsa bilan shug'ullangan va hozir eshitishim bo'yicha gaz masalasi ijobiy hal bo'lgan va u posyolkalarga yaxshi gaz beryapti.
Qarshiliklarning norozilik chiqishi bo'yicha Qashqadaryo viloyat hokimligiga murojaat qilganimizda hokimlik mutasaddisi bu holat bo'yicha gapirishni xohlamadi, lekin tabiiy gaz ta'minotida muammolar mavjudligini yashirmadi.
Avariyani bo'lyapti. Aeroport gaz pasaygan hollari ham bo'ldi. Bir joyga masalan periv reysga qilinadi masalan, yoki sakal sovovga qilingan paytlar, mana ikki kun bo'lmadi, mana bizga Qarshi tumanida uni pritvirjat qilib hammani keyin qilinadi ular.
Ha, o'chirilganlar.
Ha, ha.
Bu o'chirilganda qancha vaqtgacha o'chirilishi mumkin?
Ani bir kun bo'lishi mumkin, yarim kun bo'lishi mumkin. Avariyani o'sha qilinadigan ishni obyomiga qarabda.
Mahalliy hokimlik vakili faqat vaqtinchalik gaz yetishmovchiligi bo'lishini ta'kidladi, lekin aholi bilan suhbatlashganimizda ular tabiiy gaz yetishmovchiligi doimiy muammolardan biri ekanligini aytishdi. Suhbatdoshimiz Qarshi shahrining Mexanizator mahallasida yashovchi Nazira ismli ayol.
Mexanizatorga ham gaz umuman yo'q. Mexanizator posyolkasi. Biz ishchilar ko'chasida turamiz, gazimiz yo'q, o'choq yoqamiz. Svet tom kechasi o'chadi 7dan keyin.
Qarshining Xontepa mahallasida yashovchi Gulchehra opa shaharda 2 yildan buyon tabiiy gaz muammosi mavjudligini aytadi.
Gaz juda past. Bu yil 2-chi yil shunday. Chaqaloqimiz bor uyga, juda qiyin, pechka qo'yib o'tiramiz, ilojimiz yo'q, invalid bolam bor, birinchi guruh nogiron. Yozga issiq bo'lgan vaqtda gaz ko'tarildi shu yil. Sovuq shunday tushgandan pasayib qoldi yana.
Qarshilik ayollarga ko'ra, ayni muammo yuzasidan tegishli tashkilotlarga ko'p bora murojaat qilishgan, lekin natija bo'lmagan.
Murojaat qilmagan joy qolmadi. Butun mahalla nima qilishdi? Foydasi yo'q murojaat qilgan. Mana yurishdik, hokimiyatgacha borishdi, hech qanday foydasi yo'q.
Qashqadaryo viloyat hokimlik mutasaddisi esa tabiiy gaz muammosi o'tgan yilgiga nisbatan kamroq ekanligini aytadi.
Muammoki yo'q ham deyotgan yo'q. Aytayapmanki, bir joylarda ayrim paytda pasayib qolish holatlari ham bor, yo'q emas.
Shokat aka, hozir siz bilan suhbatlashishdan oldin o'sha Qarshi shahrida yashovchi aholi vakillari bilan ham suhbatlashdim-da, ular o'tgan yil ham muammo bo'lganligini va hozir ham
o'tgan yil endi xabaringiz bor, endi uni butun respublika ham biladi, 33 gradusgacha sovuq bo'ldi bizada. Juda kuchli sovuq bo'ldi. O'tgan yil muammo bo'lgan, to'g'ri, ko'p joylar ishdan chiqdi. Bu sixi, mana olib qarasak, sixini besi, mana olib qarasak. Muammo bor, uni respublika ham biladi.
Buyul, buyulchi, o'sha muammo buyul ham bormi?
Buyul, unda unchalik yo'q. Yo'q, unchalik. Gaz bosimi sizga aytsam, men o'zim juda zo'r emasmi, yetarli gaz bor.
Huquq faoli Nodir Ahmatovning bildirishicha, qarshiliklar gaz muammosi bo'yicha avval ham norozilik aksiyasi o'tkazishgan.
Bu chiqishi mana shu yil hisobidan ikkinchi chiqish bo'lyapti. Qarshi shahar hududida birinchi chiqish bir 4-5 oila bo'ldi. Qarshi shaharni chekkasidagi Aurora posyolkasidan gazning yo'qligi, svetning yo'qligi sababli Aurora posyolkasining aholisi hammasi chiqib katta yo'lni yopib qo'yishgan edi.
Tabiiy gaz yetishmovchiligi O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida mavjudligi kuzatiladi. O'tgan qish mavsumida ham gaz va chiroq muammolari bo'yicha mamlakatning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Andijon, Farg'ona, Buxoro, Jizzax va Toshkent viloyatlari aholisi ommaviy norozilik aksiyalari o'tkazishgandi. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, qarshilik ayollar tabiiy gaz pastligidan norozi bo'lib, Qarshi shahridagi markaziy ko'chalardan birini to'sib qo'ydi. Ana shu norozilik namoyishlariga oid tafsilotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom etadi.
Kimni O'zbekistonda 2008 yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Amerika Markaziy Qo'mondonligi mulozimi general Jon Allen Toshkentga keldi. Amerika elchixonasi olingan ma'lumotga ko'ra, yuqori martabali mehmon mintaqa barqarorligi borasidagi rasmiy Toshkent qarashlarini o'rganish uchun kelgan. Tashrifdan oldin Rossiya ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonda AQSh harbiy bazalarini qayta tiklanajagi borasidagi turli taxminlar urchigan edi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi baza borasidagi taxminlar asossiz degan bayonot tarqatdi. AQSh generalining Toshkentga tashrifi ikki davlat o'rtasidagi muz tog'iga aylanayotgan munosabatlarning yaxshilanish ishorati sifatida ko'rilmoqda. Hamkasbimiz Sarvar Abdulla Iskandar.
AQShning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati vakili Saida Choriyeva amerikalik harbiy mulozim tashrifi haqida mana bu ma'lumotni berdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy qo'mondonligi qo'mondoni o'rinbosari sifatida general Allen O'zbekistonga birinchi bor tashrif buyurmoqda. Bu uning ushbu mintaqadagi xavfsizlik muammolari va ularni hal qilishning eng yaxshi yo'llariga oid O'zbekistonning qarashlarini eshitish va o'rganish maqsadida qilayotgan safari sanaladi.
Bundan oldin Metronom internet nashri general David Petrovich tashrif buyurdi degan noto'g'ri ma'lumotni tarqatdi. Bu xato to'g'irlanishi lozim dedi elchixona xodimi.
Birinchidan bu aytgan kishingiz kelmaganlar, bilmadim qanday qilib bu boratmagansizlar, bilasizmi? Bu general Jon Allen tashrif buyurgan O'zbekistonga.
Bu shunchaki tanishuv ziyorati deydi tahlilchi Sanobar Shermatova.
Это ознакомительная поездка Аллена. Он, поскольку он военный.
Har holda u harbiy mulozim. Barqarorlik borasidagi elchixona bayonotining mag'ziga nazar tashlasak, gap harbiy bo'lmagan yuklarni O'zbekiston orqali Afg'onistonga olib o'tish haqida bormoqda. Bunga rasmiy Toshkent rozilik bergan edi.
O'zbekiston davo согласие на провоз, на транзит невоенных грузов через Узбекистан. Я думаю, с этим только связано, больше ни с чем.
O'zbekiston hukumati boshqaruv idoralarida ishlagan va ismi noma'lum qolishni istagan mulozimga ko'ra, AQSh generalining Toshkentga ziyorati Moskvani jig'iga tegishi mumkin. Bu esa O'zbekiston uchun yomon oqibat kasb qiladi, deydi mulozim.
Bu O'zbekiston uchun men o'ylayman, yomon deb o'ylayman.
Nega?
Rossiyani imperiyali anaqasi hali kuchli, mana ko'rib turibmiz, mana Gruziyani Rossiya shunda ochiqdan ochiq agressiya qilib bosib oldi. Agarda hozir Amerikani anaqasi O'zbekistonni kuchaydi, mintaqada kuchaydigan bo'lsa, yana o'zini Rossiya qanaqadir o'zini anaqalarini boshlaydi-da, na iqtisodiy bosim boshlaydi O'zbekistonga. Shu qanaqadir mexanizmlar bor-da, Rossiyani ta'sir qiladigan mexanizm. E bu birinchi navbatda O'zbekistonni yana iqtisodiyoti yana yomonlashib ketadi buni natijasida.
Ayni paytda Sanobar Shermatova O'zbek mulozimining bu qarashini shubha ostiga oladi.
Мало ли что не любит Кремль, да, очень интересно. В Кремль же приезжают представители НАТО и ничего, никого это не раздражает.
AQSh generalining Toshkentga sayohati Kremlga yoqmasa nima bo'libdi? NATO mulozimlari Moskvaga ham tashrif buyuradi. Bunga birovni e'tirozi yo'q. Karimov va Putin Buxarestdagi NATO yig'ilishida harbiy bo'lmagan yuklar uchun O'zbekiston daxliz beradi degan qarorni birgalikda berishdi. Ya'ni Karimov Rossiya izni bilan kelishgan holda harakat qilmoqda.
Transportировать через их территорию невоенные грузы.
Sanobar Shermatova AQSh generalining Toshkentga tashrifi O'zbekistonning Rossiyadan masofalanganini anglatmaydi degan fikrda sobit.
Понимаете, здесь как бы весы, да, на весах. Давайте поставим.
Keling, taroziga solib ko'raylik. Tarozining bir pallasiga O'zbekistonning Yevroziyadan chiqishi va Karimovning ODKB yig'ilishiga bormaganini solsak, tarozining boshqa bir pallasiga O'zbekistonning ODKBdan chiqish uchun bayonot bermagani va sentyabr oyida Rossiya bosh vaziri Putinning Toshkentda iliq kutib olinganini solsak, boz ustiga yana yil yanvar oyida Rossiya prezidenti Medvedev Toshkentga bormoqchi.
Понимаете, что политика это игра на многих шахматных досках.
Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, O'zbekiston hali ham Rossiyani o'ziga hamkor deb biladi. Shermatovga ko'ra, AQSh generalining Toshkentga tashrifi bu hamkorlikka soya sola olmaydi.
Если речь, конечно, во время визита Аллена шла о каких-то базах, как вот об этом сообщил генерал Макаров здесь.
Albatta, bu tashrif doirasida rus generali Makarov aytganidek harbiy baza masalasi ko'tarilmagan bo'lsa, AQShning Toshkentdagi elchixonasi baza borasidagi taxminlar asossiz degan bayonot tarqatdi. O'zbekiston AQSh munosabatlari 2008 yil adog'ida 2005 yil adog'idagi ahvoldan tubdan farq qilmoqda, deydi Shermatova.
Отношения как бы разморозились. Вот вот что можно сказать.
AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi muzlar erimoqda deyishimiz mumkin xolos. Ammo AQSh generalining tashrifi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar a'lo darajada degan mazmunni anglatmaydi. Shermatova nazarida rasmiy Toshkent tashqi munosabatlarda ko'p vektorli yo'lni tanlamoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qirg'izistondagi Liso gazetasining muharriri Bermet Bukashovaga nisbatan tahdidli qo'ng'iroqlar tindi. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati esa uning xavfsizligini ta'minlashni va'da qildi. Ayni paytda jurnalistga qo'shni davlat rahbari Islom Karimov haqida maqola yozmaslikni tavsiya qildilar. Ammo jurnalist O'zbek maxsus xizmatlarining norasmiy ehtimoliy tahdidlardan qo'rqib, bunday tavsiyani inobatga olishni ahmoqlik deb hisoblaydi. Eslatamiz, o'tgan haftada Bermet Bukashova o'ziga nisbatan bir necha bor notanish qo'ng'iroqlar bo'lgan va telefon qilgan kimsalar o'zbekcha talaffuz bilan ruscha gapirib, unga tahdid qilgan haqida bayonot bergan edi. Jurnalistga ko'ra, bu qo'ng'iroqlar Litso gazetasida O'zbekiston Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihning prezident Karimov nomiga yo'llagan ochiq xati ortidan uyushtirilgan va buni O'zbek maxsus xizmati qilgan. Bermet Bukashova notanish telefon qo'ng'iroqlari orqali bo'lgan tahdidlarni hanuz jiddiy xavf deb bilmoqda va aftidan Qirg'iziston maxsus xizmati uning xavotirini quvvatlaydi.
Ну, у меня был устный разговор с председателем СНБ Муратом Суталиновым.
Men Qirg'iziston xavfsizlik xizmati raisi Murat Sutalinov bilan norasmiy tarzda suhbatlashdim. U xavfsizligim ta'minlanishi va agar shunday holat yana takrorlansa jiddiy chora-tadbirlar qo'llanishini va'da qildi, deydi Bukashova. Ayni vaqtda, deydi jurnalist,
выразили своё пожелание, чтобы я не писала о Исламе Каримове.
Prezident Islom Karimov haqida maqola yozmasligimni tavsiya qilishdi. Litso gazetasi Qirg'izistonda erkin fikr va hukumat nomiga qaratilgan ko'plab tanqidiy maqolalar bilan tanilgan mustaqil gazeta. Adadi 18 ming nusxa bo'lgan bu gazeta so'nggi 10 yil davomida O'zbekiston haqida ham ko'plab tanqidiy maqolalarni chop etgan.
У вас был такой Сафар Бекжан, тюрьмы его книга.
Sizlarda Safar Bekjon ismli muxolifatchi bor edi, uning O'zbekiston qamoqxonalarida yozgan kitoblaridan parchalar berganmiz. Bundan tashqari tez-tez ikki tomonlama aloqalar, chegara, suv va gaz muammolari borasidagi tahliliy maqolalarni ham chop etganmiz, deydi Bermet Bukashova. Ayni vaqtda Litso gazetasi o'shlik jurnalist Alisher Soyevning o'limi ortida O'zbek maxsus xizmatlari turibdi degan taxminni eng baland pardalarda ta'kidlagan nashrlardan biridir. Bu kabi keskin tanqidiy maqolalar uchun Litso gazetasi jurnalistlarga bo'lgan e'tirozlar esa shu paytgacha rasmiy ko'rinishda Qirg'iziston hukumati tomonidan bildirilgan va gazeta hukumat amaldorlari bilan bir necha bor sudlashgan ham. Biroq Erk demokratik partiyasi yetakchisining prezident Karimovga yo'llagan ochiq xati chop etilgandan so'ng bo'lgan notanish telefon qo'ng'iroqlari orqali tahdidlarga Bukashova birinchi bor duch kelmoqda.
Запугивания такого никогда лично я не испытывала неофициально.
Bu tariqa norasmiy tarzdagi tahdidlarga shu vaqtga qadar shaxsan men duch kelmagan edim. Albatta, bizda ham muxolifatni quvvatlagan jurnalistlarga nisbatan har qanday ko'rinishdagi tazyiqlar o'tkazilganiga guvoh bo'lganmiz, dedi Bermet Bukashova. Shu o'rinda ehtimol bu qo'ng'iroqlar aynan O'zbek maxsus xizmatining ishi ekaniga ishonchingiz komilmi? Balki bu vahima bilan siz O'zbek maxsus xizmatining odamlarni terror qilish salohiyatini sunniy ravishda oshirishga hissa qo'shib qo'yotgandirsiz degan savolni berdik jurnalistga.
Я не могу это утверждать, но у меня такое чувство, что именно
Albatta, men buni tasdiqlay olmayman, ammo mening ko'nglim sezib turibdiki, bu O'zbekiston tomonidan uyushtirildi. Ehtimol bu mamlakatdagi O'zbekiston diplomatik korpuslariga aloqador kishilarning tomoshasidir. Aniq bir narsa deyish qiyin, lekin men 10 yildan buyon muxolif pozitsiyasidagi gazetaga muharrirman va bunday holatlarning farqiga boraman deb ayta olaman. Muhimi, internet orqali jamoatchilikka rasman murojaat qilgandan so'ng notanish telefon qo'ng'iroqlari to'xtagan ham bunga dalil bo'lishi mumkin, dedi Qirg'izistonda chop etiladigan Litso gazetasi muharriri Bermet Bukashova. Uning xavotirlarini esa Qirg'izistondagi muxolif inson huquqlari faollari hamda shu mojaroga sabab bo'lgan maqola muallifi Muhammad Solih ham quvvatlamoqda. Eng qizig'i, jurnalistga Islom Karimov haqida maqola chop etmaslikni tavsiya qilishi bilan Qirg'iziston maxsus xizmati ham bu o'zbekistonlik hamkasblarining ming turf va hunarlardan biri ekanini tan olgan ko'rinadi. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston 2009-yil uchun tabiiy gaz narxlariga oid aniq bir bitimga kela olmayapti. Tojik gaz davlat unitar korxonasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston tomoni gaz narxini 300 dollardan arzon qilmasligini bildirgan. Ammo rasmiy Dushanbe tabiiy gaz uchun so'ralayotgan narx noreal ekanini va bunday narxda gaz sotib olmaslikka oid nihoyiy xulosasini ham ayta olgani yo'q. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Rasmiy Dushanbe O'zbekiston qo'shni davlatlar uchun gaz narxini 145 dollardan oshirmasligiga umid bildirgan edi. Biroq Dushanbe rasmiylarining umidlari puchga chiqdi. Toshkentda o'tgan muzokaralarda O'zbekiston tomoni 2009-yilda tabiiy gazning har 1000 kub metrini 300 dollardan kam bahoda sotmasligini qat'iylik bilan bildirgan.
Har ro'zmegi
Biz bu narxga rozi bo'la olmaymiz. Bu biz uchun juda qimmat. Na sanoat korxonalari va na aholi bu pulni to'lay olmaydi. Ammo gaz narxi borasida o'z noroziligimizni O'zbekiston tomonga ayta olmaymiz ham. Chunki norozi bo'lsak, O'zbekiston bizga ajratilgan gazni 1 yanvardan e'tiboran boshqa davlatga berib yuborishi mumkin. Ayni paytda Tojikiston prezidenti va bosh vazir O'zbekiston bilan muzokaralarni davom ettirmoqda dedi. Tojik gaz davlat unitar korxonasi raisi o'rinbosari Shavkat Shoimov Uning bildirishi o'tgan yil o'zbek gazning har 1000 kub metri 145 dollardan sotib olingan. Mana shu holatda ham Tojikiston tabiiy gaz uchun O'zbekistondan taxminan 10 million dollar qarz bo'lib qolgan. Tabiiyki 2009-yilda ahvol bundan ham yomonlashadi. Ammo o'zbekistonliklar narx shu deb turib olsa, shartnoma imzolamay ilojimiz yo'q. Chunki boshqa muqobil ta'minotchiga ega emasmiz, deydi Tojik gaz rasmiysi Shavkat Shoimov. Ayni paytda Tojikistondagi neft va gaz zaxiralarini aniqlash hamda o'zlashtirish borasida faoliyat ko'rsatayotgan Tetsi Petroleum Limited xalqaro neft va gaz shirkati kelgusi 2 yil davomida bu mamlakat aholisi va sanoat korxonalarini mahalliy gaz bilan ta'minlashni va'da qilmoqda. Tetsi Petroleum Limited shirkati raisi David Robson mahalliy axborot vositalariga yaqin kunlarda Dushanbe aholisi o'zbek gaziga qaram bo'lmagan holda bir kecha kunduzda 150 ming kub metr tabiiy gaz bilan ta'minlanishini bildirgan. David Robsonning aytishicha, Tojikistondagi neft va gaz zaxiralarini aniqlash ishlari uchun mazkur shirkat 25 million dollar mablag' sarmoya yotqizgan. Ammo tahlilchilar fikricha, Tojikiston va umuman mintaqa neft va gaz masalalari bo'yicha faoliyat boshlagan xorij kompaniyalarining asosiy maqsadi bu hududlarda rus shirkatlari nufuzini kamaytirishdan iboratdir. Biroq David Robson, Tetsi Petroleum Limited xalqaro shirkati Tojikistonning janubiy hududlaridagi Rengon va Sargazon maydonlarida gaz va neft zaxiralarini aniqlashga doir geologik qidiruv ishlari boshlagan Rossiyaning Gazprom bilan raqobatchi emasligini ta'kidlaydi.
Well, I guess we're both companies that are looking for oil and gas. So Gazprom is a very large organization.
Tetsi Petroleum Limited va Gazpromning asosiy maqsadi gaz va neft zaxiralarini aniqlashdan iborat. Bizning maqsadimiz ruslarning Gazprom shirkati bilan raqobat qilish emas. Biz Tojikiston hukumati bilan imzolangan shartnoma asosida Xojasaraytes konidagi gaz va neft zaxiralarini aniqlash, uni qayta ishlash hamda mamlakat janubidagi aholining gazga bo'lgan ehtiyojini qondirishdir, xolos, deydi David Robson. Ta'lichi Qosimbek Muhammadov esa O'zbekiston yil sayin tabiiy gaz narxini qimmatlashtirib, Tojikistonga iqtisodiy bosim o'tkazayotgan bir paytda mamlakat gaz zaxiralarini aniqlash borasida raqobatlar bo'lishi mamlakat uchun foydali ekanini ta'kidlaydi.
Besh az hamma shirkatlari rusiy va shirkatlari xorijiy imkoni.
Albatta, xorijiy shirkatlarning mamlakatimizdagi gaz va neft zaxiralarini aniqlashga doir raqobatlari yaxshi, chunki o'zaro raqobat natijasi o'laroq Tojikistonning tabiiy gaz taqchilligi bilan bog'liq muammosi tezroq hal bo'ladi degan ishonchda mustaqil ta'lilchi Qosimbek Muhammadov. Ta'lilchiga ko'ra, O'zbekiston o'z ixtiyoridagi tabiiy gazdan mintaqa davlatlari uchun siyosiy bosim sifatida foydalanadi va o'zi istagancha gaz narxini oshiradi hamda istagan vaqtda bu mamlakatlarga tabiiy gaz irmog'ini berkitadi. Shuni nazarga olgan holda, deydi mustaqil kuzatuvchi Abdug'ani Mamadazim, Tojikiston Kanada va Rossiya shirkatlari bilan gaz zaxiralarini aniqlash va o'zlashtirishga doir hamkorlikni kengaytirishi va shu yo'l bilan O'zbekistonga qaramlikdan qutulishi shart. Rossiyaning Gazprom shirkati olib borgan tadqiqot natijasiga ko'ra, Tojikistonda kelgusi 50 yilga yetadigan 3 trillion kub metr gaz zaxirasi mavjud. Ammo shunga qaramay, tojikistonliklar yaqin 5 yillik ichida o'zbek zangori olovidan foydalanishga majburlar, deydi soha mutaxassislari. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Demak, O'zbekiston va Tojikiston 2009-yil uchun tabiiy gaz narxiga oid aniq bir bitimga hanuz kela olmayapti. O'zbekiston tomoni gaz narxini 300 dollardan arzon qilmasligini aytmoqda, demoqda. Tojik gaz davlat unitar korxonasi ayni paytda rasmiy Dushanbe tabiiy gaz uchun aytilayotgan bu narxning noreal ekanini ta'kidlar ekan, bunday narxda gaz sotib olish yoki olmasligi bo'yicha ham yakuniy bir gap aytishdan ojiz qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz ayni lahzalarda esa jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni yana bir bor qisqa satrlarda yodingizga solamiz.
Thank you.
Amerika Markaziy Qo'mondonligi qo'mondoni o'rinbosari general Jon Allen Toshkentga safar qildi. So'nggi bir necha kun kecha kunduz ichida Sankt-Peterburg shahrida 3 o'zbekistonlik jinoyatchilar qurboni bo'ldi. Bugun Turkmanistonda 14 dekabr kungi parlament saylovi natijalari e'lon qilindi. AQSh prezidenti Jorj Bushga poyafzal uloqtirgan iroqlik jurnalist ustidan mahkama jarayoni 31 dekabr kuni boshlanadi. Rossiya rasmiylari Gazprom va Ukraina o'rtasida avj olayotgan navbatdagi mojaro Yevropa gaz ta'minotiga salbiy ta'sir etishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim jahon yangiliklari edi. Bu yangiliklar matni bilan www.ozodlik.org internet saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ayni lahzalarda esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini ham aytib o'taman. Qozog'iston muxolifatining Olmaota shahridagi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Qirg'izistonda esa o'shlik huquq himoyachisi xalifat tuzishga urinishda ayblanib, 1 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuningdek, ozodlik to'lqinlarining qolgan yarim soatlik dasturidan chodir xayollashtirishning takroriy soni o'rin olgan. Qozog'iston muxolifati 19 dekabrdan boshlab Olmaota shahrida norozilik mitinglarini o'tkazmoqda. Muxolifat hukumatdan 1986 yili Olmaotadagi Respublika maydonida o'tkazilgan yoshlar qo'zg'oloni sodir bo'lgan yerda ko'ngilochar markaz qurilishini to'xtatishni talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
19 dekabrdan beri davom etayotgan namoyish shahar hokimiyati binosi oldida o'tmoqda. Norozilik namoyishi boshlangan 19 dekabr kuni huquq-tartibot xodimlari va aholi o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'qnashuvning oldini olish maqsadida Olmaota hokimi norozilar vakillari bilan muzokara o'tkazdi. Hokim bilan muzokaralarda ishtirok etgan muxolifatchi Bola Tabilov namoyish ishtirokchilariga masala hal etilganini bildirdi.
Targ'ovat sentri endi bo'lmaydi. Sol masala yechildi. Ikkinchi masala
endi bu yerda savdo markazi bo'lmaydi. Bu masala yechildi. Ikkinchidan hokimiyat bu yerda mashinalar uchun parkovka qurilishi haqida ma'lum qildi, ammo biz bunga qarshilik bildirdik. Bu yerda faqat yoshlar qo'zg'alonida halok bo'lganlar uchun haykal o'rnatilishini talab qildik, dedi Bola Tabilov. Olmaotaning Respublika maydonida bo'lib o'tgan norozilik mitingida ko'plab qozoq yoshlari ishtirok etdilar. Ozodlik muxbiri mitingdagi faol yoshlarning birini suhbatga tortishga harakat qildi.
Bizning tavsiyamiz uchun kreskin osi jastar, ya'ni osi alangda.
Bizning mustaqilligimiz uchun kurashgan yoshlar qo'zg'oloni bo'lib o'tgan yer xosiyatli hisoblanadi. Sababi bu yerda yoshlar qoni to'kilgan. Biz bu yerda hukumatning ko'ngilochar markaz qurishiga yo'l qo'ymaymiz, deydi qozoq yoshlaridan biri. Biroq Olmaota hokimining va'dasiga qaramay qurilish ishlari to'xtatilmagani ma'lum bo'ldi. Shuning uchun ham 22 dekabr kuni norozi bo'lgan miting ishtirokchilari Respublika maydonida yerosti savdo markazi qurilishi ishlarini olib borayotgan shirkat binosi oldida ham norozilik namoyishi o'tkazdilar. Miting ishtirokchilari ko'z yosh bilan Qozog'iston hukumati va yerosti shaharchasini qurayotgan kompaniya rahbariyatiga Respublika maydonida ko'ngilochar maydoni qurilmasligini so'rab murojaat qildilar. Biroq shunga qaramay Qozog'iston rasmiylari Respublika maydoni ostida ko'ngilochar markaz qurish uchun xorijlik sarmoyadorlar qidirayotganini ma'lum qildi. Hozirda Olmaota politsiyasi Respublika maydonida yig'ilganlar harakatini o'z nazorati ostiga olgan. Mavzu yuzasidan ma'lumot. Bundan kel avval Olmaota shahridagi Respublika maydonida yerosti shaharchasi, ya'ni ko'ngilochar markazining qurilish ishlari boshlab yuborilgandi. Bu ishlar uchun davlat byudjetidan 24 milliard tenge, ya'ni 200 million AQSh dollari ham ajratilgani xabar qilingandi. Biroq bundan 22 yil avval aynan mana shu ko'ngilochar markaz qurilayotgan yerda Sovet hukumati yuritayotgan siyosatga qarshi chiqqan qozoq yoshlarining qonli to'qnashuvi sodir bo'lgandi. Biroq hozirgacha 22 yil avval bo'lib o'tgan o'sha mash'um kunda halok bo'lganlarning aniq soni oshkor qilinmagan. Ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'sha voqealar paytida mingdan oshiq begunoh yoshlarning qoni to'kilgan. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik to'lqinlarida Olmaotadan olingan xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Demak, Olmaota shahrida Qozog'iston muxolifati 19 dekabr kuni boshlagan norozilik namoyishlari hanuz davom etmoqda. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz qirg'izistonlik muxolifat huquq himoyachisi taqdiriga oid bir xabar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng
42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. O'shlik hukumatchisi Ravshan Gapirov xalifat tuzishga urinishda ayblanib, 1 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'sh shahar sudi Ravshan Gapirovni internet orqali tarqatgan maktubi bilan Qirg'iziston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilgan deb topdi. Hukumatchisi mart oyidan buyon qamoqda saqlanayotgan edi. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf.
2008-yilning 8-yanvar kuni internet saytlarining birida O'shlik Rishqul Moldoshev hukumat kriminalga, nodavlat tashkilotlari vakillari esa diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilmoqda sarlavhali maqolani chop etdi. Unda muallif taniqli huquq himoyachisi Ravshan Gapirovni Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda aybladi. Huquq himoyachisi Ravshan Gapirov esa internet orqali maqola muallifining internet manziliga o'zining Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zo emasligi to'g'risida javob yozdi. Rishqul Moldoshevdan javob bo'lmagach, bu boradagi fikrlarini internet orqali mamlakat janubidagi barcha nodavlat tashkilotlariga jo'natdi. Uning maktubi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga ham yetib bordi. Boshqarma maktubni ekspertizadan o'tkazish uchun Din agentligiga yubordi. Din agentligining ekspertlar guruhi Ravshan Gapirov maktubida Qirg'izistonning konstitutsiyaviy tuzumiga tahdid mavjud. Bu maktubda fuqarolar islom mamlakati va xalifat tuzishga da'vat etiladi. Bir din boshqa dinlardan ustun qo'yiladi degan xulosa chiqardi. Biroq sud jarayonida huquq himoyachisi o'z aybini tan olmasligini aytib, Din agentligi mutaxassislari savodsizlikda aybladi.
Смысл которых эти эксперты не понимают.
Mutaxassislarning savodsizligi ko'rinib turibdi. Shu sababli ular mening maktubim yuzasidan telba teskari xulosa chiqarishga haqlari yo'q edi. Negaki mening Mondoshevga yozgan maktubimda ma'nosi keng so'zlar bor edi. Uni bilimi yetarli darajadagi mutaxassislar tushunmasa, mana bularning aqli yetishiga umuman ishonmayman dedi Ravshan Gapirov. Aytib o'tish joizki, huquq himoyachisi ustidan sud jarayoni bir necha marotaba qoldirildi. Bunga Ravshan Gapirovning sud raisi ishonchsizlik bildirib, boshqa hakam tayinlanishini talab qilgani sabab bo'lgandi. Davlat ayblovchisi Nemajon Gudukov sud jarayonida bu borada mana bunday fikr bildirdi.
Gapirovning o'zining nimasinda? Men kuni emas, men mas fabrikovali.
Gapirov, men aybdor emasman. Jinoiy ish qalbakilashtirilgan. Men odil ekspertlarni talab qilaman. Prokuror Gudukov ekspertlarni taklif qilmadi demoqda. Men ekspertlarni ham chaqirib berdim. Ikkinchi ekspertni chaqirib beraman desam, bular qo'g'irchoq. Xulosa chiqargani ma'naviy huquqi yo'q deydi. Hurmatli sudya, men bularning barchasini inobatga olgan holda tezroq hukm chiqarib berishingizni iltimos qilaman dedi Ne'matjon Gudukov. Shunday talash-tortishlardan so'ng sudya belgisiz muddatga tanaffus e'lon qildi. Ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlari tarqab ketgandan so'ng esa hukm e'lon qilindi. Sud Ravshan Gapirovni muddatni kuchaytirilgan qamoqxonada o'tkazish sharti bilan 1 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Eslatib o'tamiz, huquq himoyachisi Ravshan Gapirov bundan avval ham 11 marotaba sud qilingan, biroq aybi isbotlanmagach qo'yib yuborilgan edi. Avvalgi sudlarda unga nisbatan tuhmat qilish, davlat amaldorlarini haqoratlash, noqonuniy tarzda giyohvand moddalarini saqlash kabi ayblar qo'yilgandi. Ravshan Gapirov tergov izolyatorida saqlanayotgan paytda biz bilan telefon orqali suhbatida bu borada mana bularni eslagandi.
O'zim ham hozir hisobdan adashib ketyapman. Shunchalik sotlanganmanki, hozir sotlansam 12-si yo 13-si bo'ladi shu. Shuning ichida 3 marta Jalolobod, Bishkekdagi ikkita zonalarga borishga majbur bo'lganman. Lekin men yozib-yozib o'zimni huquqimni himoya qilishga harakat qilib, 1 yil zonalarda o'tirib chiqqanman.
Degan edi Ravshan Gapirov. Aytib o'tish joizki, O'shdagi bir guruh nodavlat tashkilotlari ushbu holni siyosiy buyurtma sifatida baholamoqdalar. Elim bilan el uchun tashkilotining rahbari Amanbay Satibayev bu borada mana bularni aytadi.
Albatta, bu men zakaz deb hisoblayman. Ravshan akaning yurish turishini ko'rib yurgan odam qatori.
Albatta, men bu holni buyurtma sifatida baholayman. Ravshan Gapirovni bilgan odam sifatida uning hech qanday radikal islomiy harakatlarga aloqasi yo'q deb ayta olaman. Ravshan Gapirovning Hizb ut-Tahrir yoki Vahobiylik oqimiga hech qanday aloqasi yo'q. Uning o'zi bunday oqimlarga qarshi edi, dedi Amanbay Satibayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Chodir xayol eshittirishning navbatdagi sonini bitta lavha taqdimotidan so'ng tinglashingiz mumkin. Hozir esa yana O'zbekistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'zbekiston jurnalistlari davlat korxonalarini maqtab chiqish yoki tanqid etishdan avval ularning moliyaviy holati haqida rasmiy hisobotni olishlari kerak. O'zbekiston rasmiylari bunday tartib joriy etilgani to'g'risida hozircha tasdiqlovchi bir fikr aytgani yo'q, ammo tahlilchilar fikricha bunday tartib joriy etilgan bo'lishi mumkin va bu jurnalistlar tomonidan sodir etiladigan korrupsiya holatlarining oldini olishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Alisher Siddiq lavhasi.
Qirg'iziston axborot agentligi qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga bankrotga uchragan davlat korxonalari haqida yozish taqiqlandi. Davlat korxonalari haqida yozishdan avval jurnalistlardan ularning moliyaviy ahvoli haqida tegishli idoralardan rasmiy ma'lumot olish talab etiladi. Mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari faoliyatini tartibga soluvchi idora O'zbekiston matbuot va axborot agentligi vakillari bunday tartib joriy etilganini inkor qilmoqda. Agentlik vakili O'tkir Zokirov bunday tartib mamlakatda qabul qilingan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunchilikka to'g'ri kelmasligini ta'kidlaydi.
Ommaviy axborot asosiy qonunimiz bor. Yana boshqa bir qancha axborot to'g'risidagi qonunlar birontasida masalan faqat o'sha qanday hujjatga ega bo'lgandagina yorishib degan gap yo'q. Chunki masalan bu yerda gap tanqidiy material to'g'risidagi gap ketishi mumkin. Aynan masalan o'sha moliyaviy ahvol yomonligini ta'kid qilish uchun masalan muxbir o'rgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunaqangi hujjat chiqqandan mani xabarim yo'q, balkim bu jiyan to'g'ri bo'lmasa kerak. Lekin masalan umuman masalan ijobiy ho salbiy bo'lgan materialda nega endi faqat uni o'sha moliya ahvol to'g'risida hujjat bo'lgandagina u yozish kerak, nega unaqa, u to'g'ri emasku.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi vakili O'tkir Zokirov ommaviy axborot vositalari uchun kiritilgan yangi tartibdan bexabar qolmaganmikanman deb o'z hamkasblari bilan ham maslahatlashib olib, bir necha daqiqadan so'ng yana telefon go'shagini ko'tardi.
Alo.
Eshitaman.
Mana men shu bizlar o'zimizning tizimdagi shu masalani bilish mumkin bo'lgan o'rtoqlaringizdan ma'lumotlardan so'radim, men bu odamdan bexabar qoldim dedim. Ular ham hayron bo'lishyapti, biz ham hujjat yubormaganmiz deyishyapti. Bu ham qiyin-da bu. Masalan, hozir masalan haligi tekshirishlar hammasi ancha ramka hisob qo'yilgan. Har kim bo'lsa tekshirilmaydi, o'shanchi tembo'li u moliyaviy hujjatni har kimga berilmaydi. Istagan masalan biznesmen ham, korxona rahbari ham, boshqasi ham, shuning uchun bu jihat to'g'ri emas.
Rasmiylarning inkor qilishiga qaramasdan mahalliy jurnalistlarni matbuot erkinligini cheklovchi navbatdagi tartibning joriy etilishi ehtimollari uncha hayron qoldirmadi. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich mamlakatda tanqidiy materiallarga mutlaqo taqiq joriy etilganidan xabari borligini aytadi.
Можешь даже не читая писать, что так оно и есть, потому что у нас существует неофициальный запрет на любую информацию негативного характера.
Hech narsani o'qimasdan va tasdiqlamasdan vaziyat aynan shunday deb yozaverishingiz mumkin, chunki bizda salbiy xarakterga ega har qanday axborotga rasman taqiq amal qiladi, deydi Valasevich. Biroq xabar qilinayotgan yangi taqiq joriy etilgan bo'lsa, bu nafaqat salbiy, balki ijobiy axborotga ham ma'lum darajada cheklov kiritilganini anglatadi. Mahalliy matbuot va televideniye mamlakatda gurkirab rivojlanayotgan korxonalar haqida axborot berar ekan, mamlakatning umumiy ijobiy imijini yaratishga harakat qilib keladi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikricha, so'z erkinligi mavjud bo'lmagan sharoitda hukumat ko'tarayotgan so'nggi ehtimoliy chora korrupsiyaga botib ketayotgan jurnalistlarning biroz tanobini tortib qo'yish sifatida qabul qilinishi mumkin.
Mana masalan men shaxsan bu xabar bunday masalan tartibda joriy qilinganiga mutlaqo shubham yo'q. Chunki vaqti bilan o'sha qanaqadir bir jurnalistlarni haligi har xil tamagirlik holatlari bilan materiallarni bejab ko'rsatish, bo'yab ko'rsatish, faktlarni yashirish yoki bo'lmasa ko'pirtirib ko'rsatish maqsadida shunaqangi haligi ko'p holatlar uchraydi. O'shalarni oldini olish maqsadida o'sha muharrirlar kengashi degan gazetalarni bosh muharrirlardan iborat bir shunday guruh bor. O'zlari tashabbus bilan chiqib shu soliq idoralariga yoki bo'lmasa statistika idoralariga shunaqangi tashabbuslar bilan chiqib shuni bir haligi tartibga amaliyotga bir joriy qilishmoqchi bo'lishadi. Lekin bu narsa baribir o'zini oqlamaydi va o'sha avvalgi muammoligicha qolaveradi. Ya'ni o'sha axborot yopiqligi uchun O'zbekistonda matbuot erkinligi yo'qligi uchun o'sha baribir avvalgi muammo, ya'ni o'sha jurnalistlar aniq faktlar yoritilmaslik muammosi qolaveradi. Endi albatta muharrirlar niyati bu yerda qanaqadir bir matbuotni bo'g'ish yoki bo'lmasa jurnalistlarning faktlariga ishonmaslik emas. Balki ularni faktlariga yana ham aniqlik kiritish, o'sha tamagirlik holatlarini oldini olishni maqsad qilib qo'yishadi.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. O'zbekiston matbuotida sobiq sho'ro davrining an'analariga binoan biror tashkilotni va hatto butun bir viloyatdagi vaziyatni kerak bo'lsa maqtash va kerak bo'lsa yer bilan yakson qilishi amaliyoti saqlanib qolayotganini hech kim inkor qilmayotir. Shu kunlarda prezident Karimovning Toshkent va Navoiy viloyatlarida navbatdan tashqari sessiyalarni o'tkazishi va tanqidiy fikr bildirishi bilan hamohang ravishda mahalliy ommaviy axborot vositalari misli ko'rilmagan so'z erkinligini namoyish eta oldi. Yurtboshi Karimov gapirishga ijozat berayotgan paytda boshqa tegishli idoralarning rasmiy tasdig'iga ne hojat?
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. Endi esa siz tinglovchi sizni chodir xayol eshitirishning so'nggi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni ham kasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Sahifamizning bugungi soni 1982 yil boshida ijro qilinishi bilanoq urf bo'lgan Bu nima bu qo'shig'iga bag'ishlandi.
Bu nima bu? Amana muche. Bu nima bu?
Qo'shiq 1981 yildan 82 yilga o'tar kechasi O'zbekiston televideniyasining Yangi yil bazmida Davron G'oyib ijrosidagi original vokal instrumental ansambl jo'rligida yangradi.
Xonimlar va janoblar, damy i gospoda. Первая рок-группа Узбекистана. Встречайте, группа Оригинал.
Bu qo'shiqni ijro qilganida Davron 20 yoshda edi.
Boshimdan yoshlik payti yozdim, yanshillar. Boshimdan yozdim 20 yoshda edim. Men o'zim yozdim boshimdan, boshimdan yangi yilda televizorda chiqqanmiz.
Yangi yil bazmida egniga yo'l-yo'l chopon, boshiga chus to'ppi kiyib, qo'liga likopcha olib kuylab Paxtakorlarni shod aylagan xofizlar guruhidan keyin yangragan qo'shiq ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Sovet jamiyatida nima bu deb savol berish eng kamida shakkoklikka teng edi. Sovuq va ma'nosiz nigoh, tor jinsiz shim, yelkaga tushgan sochlar, ko'kragi ochiq guldor ko'ylak Bir xilda qimirlayotgan og'zidan bu nima bu? Bu nima bu? Mana buchi degan savol tinimsiz chiqadi.
Bu nima bu? Bu baland tog'lar, bu go'zal bog'lar.
Bu nima bu? Baland tog'lar, bu nima bu? Go'zal bog'lar, mana buchi, mana buchi. Shoir Ismoil To'xtamishov qalamiga mansub satrlar tuzumga qarata kinoyada yangrar edi.
Balki o'sha Hazratni birinchi bo'lib o'ynagan bo'lishi mumkin. O'sindan chiqib.
O'sha paytda Qashqadaryoda o'spirin bola bo'lgan jurnalist To'lqin Qorayev uchun ham bu qo'shiq kutilmagan bo'ldi.
1982 yilni yilga o'tar kechasida O'zbekiston televideniyasi orqali berilayotgan bayram konsertida chiqish bo'lgan edi. Bu nima bu degan qo'shiq ijro etildi. Umuman men o'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, bu qo'shiq menga yoqmagandi. Chunki o'sha damda Ismoil To'xtamishov qalamiga mansub bo'lgan bu she'rni oldiniga men yaxshi qabul qilmadim o'sha kuni. Erta mana shu kechadan so'ng ertasi kuni sinfdoshlarimizdan birining tug'ilgan kuni, 1-yanvarda mana shu davrada o'tirganimizda ko'rdimki, meni sinfdosh o'rtoqlarim hammasiga juda ma'qul kelgan ekan. Original endi Estradaning bir yangi ko'rinishi sifatida gavdalangan edi u Qashqadaryo viloyatida, Qarshi shahrida. Qolaversa butun O'zbekiston Respublikasida juda mashhur bo'lib ketgandi mana shu qo'shiq bilan.
Jamiyatning muhofazakor qatlamiga yoqmagan bu qo'shiqni O'zbekiston televideniyasining prime time'ida namoyish qilinishi o'sha paytdagi televideniya rahbari Ubay Burxon tarafidan amalga oshirildi.
Ubay Burxonov Ubayga o'zini iltimos qildi, shundan chiqarsangiz yozgan bo'ladi. Ubay Burxonov iltimosi bilan bo'ldi. Ubay siz aytdi, iltimos qilsangiz, shundan dedi, naborot yaxshi bo'ladi sizlarga dedi.
Tarix parodiyasini qarangki, tuzum sardorlari tuzum poydevoriga pona urar edi. Davron G'oyipov gapiradi.
Baland tog'lar, go'zal bog'lar. Endi balki hali orqada qolgan balki bitta xodimlar va shular uncha yaxshi tushunmagan bo'lsangizda so'zlarida hech bir kriminal yo'q.
O'sha paytdagi sovetlar mamlakatida kommunizm emas, balki rock'n'roll sharpasi kezar edi. Makareyevich, Gribenshikov kabi hard rock tangrilarining katta burilish va ulkan o'zgarish haqidagi nidolari o'zbek yoshlarining shuurini ishg'ol qila boshlagan edi. Rokning achchiq ta'miga o'rgangan o'zbek yoshlari qulog'i shirin yallani emas, balki og'riqli ingrashlarni o'zbekcha eshitishni qo'msar edi. Original guruh ijrosidagi bu nima bu qo'shig'i ana shu ehtiyojni qondirish yo'lidagi ilk qadam bo'ldi. To'lqin Qorayev xotirlaydi.
Original ansambl stadionlarda qo'shiq aytganini eslayman. Juda tirband bo'lar edi. Masalan, yaxshi xotirlayman, Qarshi shahriga yalla ansambli tashrif buyurganda original ansambli boshqa bir shaharni boshqa bir chetda turib konsert berayotganda umuman yallani nima chiqishiga boradigan odam deyarli qolmagandi. Hamma original ansambliga qiziqish katta edi. Stadionlar deymizmi, konsert zallari deymizmi, hamma joy liq to'la bo'lardi mana shu original kuylaganda.
Liq to'la stadionlarda qo'shiq kuylar ekanmiz, biz shon shuhrat haqida emas, balki rock and roll haqida o'ylar edik, deydi Davron.
Shuhrat tuyg'usi yo'q edi, chunki har bir konsertni bayramga aylantirish biz uchun oldimizga qo'ygan maqsad edi. Shon shuhrat tuyg'usini o'ylashga vaqt yo'q edi, chunki kuniga 8 soatlab ishlardik.
Sovet turmush tarziga yotligi shundoq ko'rinib turgan qo'shiq ijrochisi viloyat obkomining o'g'li bo'lganligi uchun ham muvaffaqiyat qozona oldi deguvchilar ham bor. To'lqin Qorayev bu fikrga qo'shilmaydi.
Bu savolingizga men quyidagicha javob beramanda. Mana yaxshi bilamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham bir ikkita qo'shiqlarini tavsiya etdi. Kliplar ishlandi, mana shunga voqea bo'ldi, bordi-yu. Hozirgi kunda O'zbekistonda Gulnora Karimova konsert beradi deyilganda, Islom Karimovni buyrug'i bilan keragidan ziyod odamlar o'sha yerga yig'ilgan bo'lar edi. Ammo Ro'zimat G'oyipovning mana shu o'g'lini erishgan mana shu shuhratiga hech qanday aloqasi yo'q. Bu fikrga men mutlaq qarshiman, chunki haqiqatan mana shu ansambl yoshlarning yuragiga kirib borgan edi. Kirib bordi va o'rnashib ham qoldi. Hozir ham eslashadi. Mana bizni tengdoshlarimiz hali kerak bizni tinglaydi ham mana shu original qo'shiqlarini. Men bu Ro'zimat G'oyipovning ta'siri bo'lganligiga ishonmayman.
Bu nima bu qo'shig'i shunchalar mashhur bo'ldiki, hatto ayni nomda film ham suratga olindi. Filmda birdaniga ikkita rolni Davron G'oyipov o'ynadi.
Именно shu xalqni nimasini e'tiborni jalb qilish uchun bu nima bu deb qo'yildi. O'zi aslida ham ma'nosi bu nimaga aloqasi yo'q deyman.
Bundan 26 yil muqaddam yangragan bu nima bu qo'shig'i bugun O'zbekistonni qamragan chuchmal ohanglar qatlamini teshib o'tib qulog'imiz ostida qarsillab yangramoqda. Bu nima bu? Mana buchi? Bugun 50 yoshni qarshilagan Davron G'oyipov bu savolga nihoyat javob topa oldi.
Yaxshi odam hamma joyda yaxshi odam bo'ladi. Yomon odam hamma joyda yomon odam bo'ladi. Biz shu hammamiz inshaalloh Allohning panohida yursak hammasi yaxshi bo'ladi. Mening tilagim o'tgan hayitlar bilan tabriklayman. Inshaalloh yangi hayit bayramlarida ham qarindosh urug'lar bilan, yaqin birodarlarimiz bilan diydor ko'rishib o'tkazishni nasib etdi Alloh. Beruh yaratilgan mana yangi yil yaratil. Mana shu yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yilda bir yaxshi bir ishlar tilab qolaman hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar, O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolning Kamalak sahifasi, mikrofon oldida men Mehribon. O'tayotgan haftada O'zbekiston madaniy hayotida sodir bo'lgan voqea hodisalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda 12 dekabrdan boshlab nemis kinosi haftaligi o'tkazildi. Toshkent shahridagi kino muzeyida Germaniyada yaratilgan zamonaviy va retro filmlar namoyish qilindi. Filmlar sabr va sabrsizlik mavzusida tanlab olingan. Nemis kinosi haftaligi Toshkentdagi Goethe instituti tashabbusi bilan tashkil etildi. Namoyish uchun qisqa va to'liq metrajli badiiy filmlar qatorida hujjatli kinolentalar ham olib kelingan bo'lib, ularda insonga jamiyatning boshqa a'zolari bilan o'zaro munosabatlarda faol ijtimoiy mavjudot sifatida qarash mavzusida bahs yuritiladi. Film sujetlari ularning janrlari hamda aktyorlik tarkibi kabi turli tuman. Ular rus tilidagi subtitrlar bilan namoyish etilgan. O'zbek kinematografiyasi tarixidagi eng yirik serial suratga olindi. O'zbek telefilm ijodkorlari tomonidan yaratilgan ushbu film 40 qismlik bo'lib, film tutash taqdirlar deb nomlanadi. Hozirda ko'p seriallik mehmonjonlardan aylanar telefilmni suratga olish ishlari davom etmoqda. 15 seriyadan iborat Dilpayvanti telefilmini yaratish bo'yicha ham qizg'in ish olib borilmoqda. Ta'kidlash joizki, 2007-yil milliy serial loyihasi doirasida 22 soat 5 daqiqalik hajmda filmlar ishlab chiqarilgandi. Qaytar dunyo 2006-yilning ilk seriali hisoblanadi. Ma'lumki, o'zbek tomoshabinlari keyingi paytda seriallar ishqiboziga aylanishgan.
Ishq ertaga, ishqomli uy, achchiq yolg'on, saroji bahri, qish samadasi, aliya, ko'z ertaga va hattoki yoz ifori. Sizning barcha sevimli seriallaringiz shu yerda.
15 dekabr kuni Toshkentdagi Yoshlar ijod saroyida xayriya ko'rgazma savdosi o'tkazildi. Ko'rgazmada O'zbekiston amaliy va tasviriy san'at ustalari yaratgan asarlar, ya'ni zargarlik, kulolchilik buyumlari, suratlar, gilamlar, so'zana, miniatura asarlari namoyish etilgan. Eksponatlar savdosidan tushgan mablag'larning bir qismi immun tanqisligi virusi bilan og'riyotgan bolalarga yordam ko'rsatuvchi muassasalarda bolalar xonalarini tashkil etishga sarflanishi rejalashtirilgan. O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida Toshkent quvonchlari nomli 2-chi xalqaro Toshkent bolalar rasmlari anjumani ochildi. Ko'rgazmada o'zbekistonlik bolalardan tashqari Yaponiya, Belarusiya, Bulgariya, Afg'oniston, Vietnam, Rossiya, Germaniya, Italiya, Isroil, Indoneziya, Latviya, Misr, Ozarbayjon, Polsha, Fransiya, Turkiya kabi juda ko'plab xorij davlatlarida yashovchi yosh rassomlarning suratlari namoyish qilinmoqda. O'zbekiston Milliy konservatoriyasida O'zbekiston solistlari kamer musiqa orkestrining konsert dasturi namoyish qilindi. Dasturda Vivaldi musiqalari ijro qilingan. Germaniyada Toshkent shahri yubileyiga bag'ishlangan suratlar ko'rgazmasi tashkil qilindi. Ko'rgazma bir shahar qiyofasi Toshkent 2200 yoshda deb nomlanadi. Ko'rgazma Germaniyaning Leipzig shahridagi Grasse etnografiya muzeyida o'tkazilmoqda. Ko'rgazmada Toshkent shahri tarixi va bugungi kunini o'zida aks ettirgan 40 ta surat namoyish qilinmoqda. Ko'rgazma 2009-yilning fevral oyiga qadar davom etadi. Grasse muzeyida 2007-yilning mart oyidan buyon O'zbekiston uchun alohida bo'lim ajratilgan bo'lib, unda o'zbek xalqining betakror madaniyati va tarixidan hikoya qiluvchi eksponatlar namoyish qilinmoqda.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Chodir xayol eshitirishning takroriy soni ozodlik to'lqinlaridagi bugungi kechki jonli muloqotning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira sizlar bilan ham suhbat bo'ldim, ammo suhbatimiz 1.5 daqiqadan so'ng 864 o'rta to'lqinlariga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.